ágætu hlustendur. Þessi þáttur er beint framhald af þeim síðasta. Þar sem ég las frásögn sem Vilhjálmur S. Vilhjálmsson blaðamaður skrifaði eftir Bjarna Brandsinni, sjómanni. Bjarni fættist árið 1889 á Snæfellsnesi og fór ungur á sjóinn. Árið 1914 var Bjarni háseti á togaranum Skúla Fógeta og örfáum vikum eftir að heimstyrjöldin hófst þá fór Skúli Fógeti í söluferð með fisk til Bretlands og skammt frá ströndum varð togarinn fyrir því að sigla á tundurdufl sem þjóðverjar höfðu lagt þar í sjóin til að hindra siglingar óvina sinna á Bretlandi. Bjarni og nokkrir hásetar aðrir voru þá staddir í Lúkarnum frammi og fjórir menn sem þar voru létu lífið en Bjarni slasaðist alvarlega. Hann var að minnsta kosti meðvitundarlaus í tölverðan tíma og félagar hans töldu hann af en dröslugunum þó með sér upp á fleka og síðan kom aðvíðandi skoskur fiskibátur og Íslendingunum af Skúla Fógeta var bjargað þar um borð. Höfðum við þá verið í sjónum í eina og hálfa klukkustund, segir í frásögnari sem Vilhjálmur skrifaði eftir Bjarna. Brátt kom herskip á vettvang til að taka þá sem mest voru slasaðir. Líkt leiti fjalli ég í dá og mun það hafa stafað af tauga áfalli eftir styrjöldina við dauðan í sjónum. Ég vissi svo ekkert af mér fyrir en ég vaknaði um borð í herskipinu við það að verið var að hella einhverju heitu ofan í mig. Það var búið að þvo sár mín og hreinsa augun og binda höfuðið á mér. Þegar ég leiti kringum mig, grillti ég í fólkið í kringum mig, einna helst eins og þar væru hvítar vofur og komst ég að raunum að ég sá aðeins með öðru augunum. Þá komst eitthvað rugla á mig og mér varð hugsað heim. Mér datt í huga ég væri dáin og fór að hugsa að svona væri það þá að deyja. Það væri ekki svo erfitt. En svo komst ég aftur inn í tilveruna. Ég var alls í fjóra sólarhringa borði í herskipinu. Þá var ég settur á land í South Shields í Newcastle og farið með mig í sjúkrahús. Ég man það að mér fannst óþægilegt á leiðinni á sjúkrahúsið. Mér var ekið í hestvagni og götturnar voru harðhnjóskulegar en það steinlagðar. Mér tók í höfuðið þegar járn bent hjólin skrungluðust strætin. Mér leið sæmilega í sjúkrahúsinu en það var fyrir herinn og alltaf var verið að flytja dauða og brott og koma með slasað og særða og fannst mér að þarna væri því viðstöðulaus ströymur út og inn. Alls var ég í hálfan mánuð í þessu sjúkrahúsi og enginn kom í heimsókn til mín. Enda vissi enginn landa minna hvar ég væri niðurkomin, heldu ég vel að ég væri enn um borð í herskipinu. Halldór Þorsteinsson hafði komið frá Svíþjóð á samt að Ragnhildi konu sinni og kom hann loks í heimsókn til mín allt í einu einn daginn. Hann frétti strax slysið og sá jafnframt í blaði hvar sá væri niðurkomin sem mest væri meittur. Í raun og veru vissi ég ekki fyrir en Halldór kom þarna til mín hvað margir hefðu farist og hvað margir hefðu komist af. Ég vissi heldur ekki fyrir þá hvar félagar mínir væru niðurkomnir. Halldór gekkst eitthvað í því að bættir því hjúkrun mín og aðhlyning að minnstakosti breyttist margt til batnaðar eftir heimsókn þeirra hjónana. Ég var skelving rotinn púrulegur þegar ég fór að stöylast á fætur. Lappirnar á mér voru eins og hand og ónýtt slitti og eitthvað var ekki í lagi með jafnvægiskendina. Mér gekk við erfiðlega að komast burt úr sjúkrahúsinu, svo erfiðlega að ég var borinn borð í Jón Forsetta, togaran íslenska sem þarna var staddur þetta leiti og ákveðið var að við af Skúla Fógeta færum heim með honum. Það var upp úr miðjum september. Ég man að þegar við vorum að leggja út úr höfninni fór ég að hugsa um hvort nú ætti slysið að endurtaka sig. Vel gátum við svo sem rekist á tundurdufl og ekki gerði ég ráð fyrir því að ég myndi sleppa öðru sinni. Nú var ekki þrekinu fyrir að fara. Við sigldum með ströndum fram á daginn en lágum kyrtum nætur. Tundurspillir fylgdist með ferðum okkar, þangað til við vorum komin norður fyrir pentilinn, þá hvarfan sjónum okkar og við vorum einir okkar liðs. Veður var mjög gott alla leiðina og mér leið vel. Þeir bjögu mig á bekk í káetunni og skiptum umbúðir á höfðina á mér oft á dag. Þegar heim til Íslands kom, fór ég til Andrésar Fjellstæðs augnlæknis. Hann skoðaði í mér augun og ég bað honum að skera upp bilaða augað, en hann kvaðst ekki vilja gera það, því ef skurðurinn tækist ekki, þá yrði það til þess að ég myndi missa alveg sjónin á auganu. Þess vegna, sagði hann, væri betra að bíða og sjá hvernig þetta gengi. Þetta var til þess að ég varð að hætta við þá fyrirætlun mína að læra sjómannafræði. Ég hafði lagt nokkur drög að því og sótt skólan skeið, en sjónleysið stöðvaði mig nú á þessari braut. En eftir 4 mánuði virtist ég vera búin að fá aftur fulla sjón, en alltaf síðan hefur runnið óeðlilega mikið vatn úr verra auganu og ör eftir sárið frá auga og út á kinnbein ber ég enn. Við á Skúla fógeta mistum vitaskuld allt okkar dót og það var tilfinnanlegt í þá daga. Það fengum við alls ekki bætt. Bætur fyrir missi fatnaðar og sjó komst ekki á fyrir en löngu setna. Við fengum föt í Englandi, ein föt, ég veit ekki hver valdi þau eða hver borgaði þau, en margir vorum við skipbrotsmennirnir skringilegir á síndum þegar við vorum búin að klæða okkur í munderinguna, því að annarkort voru fötin allt of stór eða of lítil. Við vorum afskráðir sama dag og skipið sökk, en kaup var okkur reiknað þangað til við komum heim, en ekki lengur. Ég var nú heilt ár í landi eða rúmlega það. Ég fór heim til foreldra minna í Stykkishólmi og réri þá sinn með föður mínum. Og aftur fór ég á togar árið 1915. Ég fór á Baldur, en skipstjóri var Kolbeinn Þorsteinsson og enn geisaði styrjöldin og enn lá á hætturnar allstaðar í leyni. Þegar ég munstraðist á Baldur var ég 25 ára gamall. Árið 1915 áttum við Íslendingar 20 togara og við stunduðum sjóin af kappi, sigldum út með mikinn afla því að ekki stóð á sjómanninum sjálfum að leggja líf sitt í hættu. Þannig gekk þetta til allt þetta ár og árið 1916, en upp úr því fóru að koma vomur á togaraeigendur. Meðal okkar sjómannana gekk svo saga að reiðararnir eða útgerðarmennirnir vildu hvorki leggja skipin né líf mannana í hættu því að slys voru nokkuð tíð, en ég held að þetta hafi verið miskilningur. Mér hefur verið sagt að lagt hafi verið að okkur Íslendingum af hálfu bandamanna og þá fyrst og fremst Bretum og Frökkum að við seldum þeim skipin og að þeir hafi haft uppi áætlanir það að búa togaran okkar út sem tundurdufla slæðara. En þetta leiti var farið að ganga mjög á skipastól bandamanna vegna kafbátahernaðarins og tundurdufla stríðsins. Það var ekki hægt að ganga framhjá þeirri staðrind að skipin voru að verða gömul og úr sér gengin og það mun hafa verið ofarlega í reiðurunum að endur nýja skipastólin, selja þau gömlu, losna við þau á hagkvæman hátt og kaupa síðan nýja togara að styrjöldin í lokinni, sem menn töldu að gæti ekki staði lengi enn. Ég hef heyrt það sagt að fulltrúi Breta hér á landi, Mr. Cable, sem svo hétt, og sem flestur réði hér í viðskiptum og atvinnuháttum og stríðsárunum, hafi mjög lagt að íslenskum stjórnarvöldum og reiðurunum að þeir seldu skipin. Hvað sem þessu líður var það úr að togararnir voru seldir og það voru frakkar sem taldir voru kaupendurnir. Togararnir voru seldir úr landi í byrjun ársins 1917 15 togarar voru seldir, en 5 áttum við þá eftir, Jón Forsetta, eign Allians og svo 4 Kveldúlstogara. Okkur sjómönnum var mjög illa við að selja, en það voru tækin til lífsbjargar leið hrifin úr höndum okkar. Þá var mikill urgur í okkur, en það skammt síðan félagsmálastarfið hófst. Stofnun Háseitafélagsins árið 1915 og viðfarnir að rísa að minnstakosti upp á annað hnéð í hagsmunabaráttunni. Þá gengum við og í gegnum fyrstu eldskýrnina á árinu 1916, það er að þá stóð fyrsta verkfall okkar. Sumir vildu jafnvel halda því fram seinna að sala togaranna stæði eitthvað í sambandi við þetta uppátæki okkar að stöðva skipin, en það mun alls ekki hafa verið rétt. Já, það var urgur í okkur 1917 þegar við vorum látnir leggja skipunum hlið við Örfirisegjargarðin. Það var hörmulegt upp á að horfa. Þarna stóðu sjómenn vörð yfir skipunum en frakkar höfðu ráðið sér trúnaðar og eftirlitsmann, Jessen, síðar vélstjóra, skólastjóra og kom hann alltaf einu sinni á dag að líta eftir skipunum. Á tilsettum tíma kom svo stórt franskt byrðaskip undir herskipavernd og með því voru franskir sjómenn til að taka við togurunum okkar. Við stóðum á ströndinni og horfðum blóðugum augum á flotan leggja úr höfn fyrir fullt og allt. Maí og Ingólfur Arnarsson sigldu fyrstir, þeir voru stæstir og fóru þeir vestur á Patreksfjörð og þar voru þeir búnir fallbyssum. Áttu þeir svo að verja hópin fyrir árásum á leiðinni út. Alltaf þegar hlévarð á hjá mér, þá fór ég vestur á Stykkishólm til foreldra minna. Ég fór þangað leið og við lögðum niður vinnu 1916 og ég fór þangað líka þegar togararnir voru seldir. En nú hafði ég í ýmsu öðru að snúast. Mér leist ákaflega vel á stúlku eina og ég kvæntist henni 1917. Konan mín heitir Elín Jónasdóttir. Við hjónabandið greip mig kapp. Ég vildi fyrir alla muni komast áfram. Áramótin 1917-18 réðist ég aftur á flutningaskipið Sterling. Þá hafði skipið strandað á Sauðárkróki en losnað og var nú í Reykjavík. Fróðir menn þóttust hafa kynnt sér ástand þess svo vel að það mundi komast til Danmerkur en þar þyrfti síðan að taka það til gagngerrar viðgerðar. Þetta var frostaveturinn mikla, þegar höfnin var hel frosin og ísspöngin náði langt út fyrir eyjar. Sterling var frosin inni og það þurfti því að saga okkur út úr höfninni. Daginn sem við áttum að leggja úr höfn var 31 stig skattur og það er mesta frost sem ég hef lifað mína daga. Þegar ég kom borð, leit ég út á flóan og ekki gæti ég betur séð en að ísbreiðan væri endalaus alla leið upp á Skaga. Ísinn var mjög þykkur út fyrir Engey. Eldsnemma um morguninn komu verkamenn með miklar íssægir sem fengust í slipnum og unnu þeir lengi að því að saga fyrir okkur rennur, en þegar ísinn fór að þynnast þótti sýnt að skipið gæti sjálft rutt sér leið út á Rúmsjó. Það var engin annar en Emil Nielsen, sjálfur forstjóri Eimskipafélagsins, sem tók Sterling út úr höfninni. En áður en við fengum að leggja af stað, þá ruddist breski ræðismaðurunum borð og lét framkvæma einhvers konar rannsókn á farþegunum og lauk henni með því að nokkrum var bannað far og þeir settir aftur upp á land og var hinn danski hoffmeistari á skipinu einn þeirra. Þetta var gert vegna styrjaldarinnar, öryggisráðstöfun gegn njóstnum, því enginn gat sagt með neinni vissu nema þjóðverjum tækist að ná skipinu á sitt vald og fara með það til þýskrar hafnar. Og svo var lagt af stað eftir rennunni í ísnum undir stjórn Nielsens og í blind bil. Gekk ferðin vel rennuna og er allt þótti tryggt kvaddi Nielsen skipstjóran Einar Stefánsson með þessum orðum, gættu vel að því að halda skipinu nógu djúft, haldu því frá ófriðarsvæðinu eins og þú getur. Ferðin út gekk vel, Við komum til Bergen og byggum þar í tvo sólarhringa til að geta farið innan skerja til Kaupmannahafnar. Margir farþegana tóku það ráð að fara af skipinu í Bergen, taka þar lest og fara með henni til Kaupmannahafnar og er mér nær að halda að flestir hafi gert það. Hins vegar urðu þeir sem veikir voru eða eitthvað lastnir og svo þeir sem voru með veikt fólk eftir í skipinu. Og loks komum við svo til Kaupmannahafnar. Þar var skipið strax tekið til viðgerðar og blöskraði öllum þegar þeir sáu botnin og undruðust yfir því að við skildum hafa komist á skipinu allaleið frá Íslandi. Svo illa var komið fyrir Sterling. Við höfum líka orðið varir við það á leiðinni út að skipið var lekt en það var staðið við pumpurnar og sífellt veð að mæla sjóin í því. Viðgerðin stóð í 2 mánuði tæpa en síðan var afturlagt af stað heim. Við vorum ekki langt á leið komnir þegar þýskur kafbátur stöðvaði okkur í Kattegat. Þýskur liðsforingi á samt sjóliðum kom um borð og rannsökuðu þeir allt neðan og ofan þylja. Með okkur var Pétur Brynjólfsson ljósmyndari. Hann var drukkin og kjaft fór við hinn þýska liðsforingja og lét hann því taka Pétur og yfirheyra. Pétur lét sig ekki og talaði eins og hann væri alvopnað stórveldi og ekki bætti það úr skáka hann talaði þýsku reiprennandi. Leit svo út sinna vegna framkomu hans yrði farið með okkur til Þýskalands og ef það yrði gert þá gátum við átt á hættu að við yrðum kyrrsettir. En betur fór en á horðist því að liðsforingin mun hafa komist að raunum að marklaust og valdalaust drykju raus væri að ræða og þjóðurjarnir fóru að lokum frá borði og tilkynntu að við mættum halda leið okkar áfram. Þá létti yfir öllum því illa hafði lítið út. Hins vegar verði ég að geta þess að í raun og veru komu kafbátsmenn fram eins og sjóræningjar því þeir tóku úr skipinu allt það sem þeim sýndist en engöngu var það matvara og tóbak en það svarf þá skorturinn að þjóðurjum og þeir að komast á heljar þröm eftir langvarandi styrjöld. Og ekki mun ástandið og sjónum hafði verið betra en heima í Þýskalandi. Nú en þegar þjóðverjarnir höfðu yfirgefið skipið þá settum við á fulla ferð og tókum kossin norður fyrir Ísland til þess að komast sem fyrst út úr ófriðarsvæðinu. Þegar heim kom tók ég þá ákvörðun að fara af Sterling og reyna að komast á togara. Ég sá sem var að ef ég ætlaði rétt úr kútnum þá yrði ég að hafa meiri tekjur en ég geti haft af farmennskunni og nú áttum við Elín barn í vændum. Það var því hugur í mér. Ekki skildi standa á mér að reyna að láta konu minni og barni líða vel. Ég bar fyrst niður hjá Allians og vildi komast á Jón Forseta en hann satt fastur inni frosinn inni í sundum og ekki var hægt að losa hann eins og á stóð. Ég beið enn nokkra daga, en réðist þá á Snorra Goða. Skipstjóri var þá Páll Mattíasson. Stundum siglum við út með aflan, einu sinni fórum við í 4 túra á saltfiskveiðar og stóðu þeir allir samtals í 28 daga og fylltum við skipið í hverjum túr. Þetta leti var mjög hart í búi hjá fólki. Atvinnuleysið var geigvænlegt, en reynt var að draga úr hörmungunum með því að efna til svokallarar dýrtíðarvinnu. Allt var þá á sömu bókina lært. Skal ég til dæmis geta þess að auk dýrtíðarinnar og atvinnuleysi sinns þá reyndist sumt af þeirri erlendu vörru sem keypt var til landsins þetta leiti varla nothæf. Minnist ég þess til dæmis að kolin reyndust full af sandi og mold svo að alla var hægt að kynda upp með þeim hvorki á sjón í landi. Mjög bætti úr þegar frönsk skip komu hingað með kol handa skipunum svo að þau gætu farið á síldveiðar þetta sumar. Haustið, seinni hluta októbermánaðar, stóð svo á að við vorum albúnir að leggja af staði í söluferð til Englands. En þá kom fréttin að þýskur kafbátur hefði skotið togaran Njörð í kaf við Írland. Allir mennirnir höfðu bjargast eftir 2 sólarhringa hrakninga á hafinu og höfðu þeir komist í breskan togara. Þegar þessi frétt barst ákvað Páll Mattíasson að sigla ekki með skipinu og bar hana fyrir sig að kona hans aftæki það með öllu. Veit ég svo sem að það var rétt. Það var úr að Bergur Pálsson stýrimaður sigldi skipinu út. Við vorum 11 og útsiglingunni, ferðin gekk vel og við seldum aflan. 8 af skiprótsmannunum af nyrði höfðu beðið eftir okkur og tókum við þá með okkur heim. En þá kom nýtt babb í bátinn. Þeir voru allir að einum undanteknum orðnir veikir þá þegar af spönsku veikinni. Nokkrir okkar skipferjana og Jóni veiktust á leiðinni heim og eitt þeirra dó. Við komum svo hinga til Reykjavíkur 9:00 kvöld í svarta myrkri. Þá voru allir borð orðnir veikir nema 4. Þar á meðal var ég. Ég kendi mér einskis minns. Við lögðumst fyrir Akkeri framundan Kveldúlsbryggjunni og flautuðum hægt og rólega til að byrja með en því ákafar sem lengra leið því að enginn gerði vart við sig. Þannig leiði tíminn til miðnættis eða rúmlega það og þótt okkur það undarlegt að enginn skildi láta sjá sig. Loks tókum við það ráð að baksa út báti og rérum svo 3 til lands, Bergur skipstjóri, ég og Háseti, en einn Háseti, sá eini sem frískur var fyrir utan okkur 3, varð eftir í skipinu til að hlinna að hinum sjúku. Við rérum beint að Kveldúlsbryggjunni, en urðum ekki varir við neinar mannaferðir. Við staðnæmdumst stund á bryggjunni en bundum síðan bátinn. Við Bergur ákvaðum að fara heim til okkar en Hásetin varð eftir hjá bátnum. Ætluðum við Bergur rétt að skreppa heim og reyna að fá menn til að hjálpa okkur við að koma hinum sjúku á land og ætluðum við alls ekki að dvelja lengi. Ég gleymi aldrei gönguferð minni Reykjavík þessa nótt. Það var eins og allt líf væri sloknað. Óvíða sá ég týru í glugga. Allt virtist svart og kalt og það fór mig ónotakend. Ég vissi þá að pestin hafði komist í algleiming meðan við vorum í siglingunni en ekki gat ég gert mér í hugarlund að ástandið væri eins hörmulegt og það var. Ég kveið fyrir að koma heim. Konan mín hafði þá eignast son og ég óttaðist fyrst og fremst líf hans svo lítill sem hann hafði verið og veikburða þegar ég fór. Þá hafði mér fundist hann svo smár og viðkvæmur að ég mætti ekki koma við hann einu sinni, minni hrjúfu sjómanns hendi. Loks sá ég mann úti við og hljóp til hans. Þetta var Jón Otti, skipstjóri. Hann sagði mér frá ástandinu, fólk lægi sjúkt í nærri hverju einasta húsi í bænum, að fólkið hrindi niður og ekki hefði stundan að koma því í jörðina. Ekki vissan hvernig ástandið væri heima hjá mér. Ég sagði hann hvernig ástandið væri borð og lofaði hann að koma og hjálpa okkur. Ég hraðaði mér svo heim og sá að myrkur var í húsinu. Ég reyndi hurðina hvort hún væri ólæst en dyrnar voru þá lokaðar. Ég barði að dyrum, fyrst hægt, en þegar mér var ekki svarað og ég heyrði ekki neina hreyfingu fyrir innan, þá knúði ég fastar á. Þá vorum við saman í heimili, við hjónin og litli drengurinn okkar og tengdafóreldrar mínir og dóttir þeirra og systir konu minnar, en hún var þá aðeins 8 ára gömul. Það var hún sem loksins kom til dyra og opnaði fyrir mér, en svo máttfarin var hún að hún féll fram fyrir sig í fangið á mér leið og dyrnar opnuðust. Hinn 4 reyndust öll vera mikið veik og aðhlýningar lítil, og lét ég verða það mitt fyrsta verk að fara í apotekið og sækja meðul og reynaði út vega mjólk. Lauk ég við það og tókst hvort 2, en svo hraðaði ég mér niður á Kveldúlsbryggju. Þar var þá Bergur kominn og Jón Otti. Bergur hafði fyrst farið heim til sín og hlúðað sínu fólki sem veikt var, en síðan hafði hann farið heim til Reyðarans, Thorsi Jensens, og þá var allt fólkið á því heimili veikt, hjónin og börnin, að undanskildum Richard Thors einum, sem var rólfær. Jón Otti fór nú að útvega menn til þess að hjálpa okkur til að koma hinum sjúku á land. Reyndi hann líka að ná í lækni, en það tókst ekki, en það voru þeir læknar sem í bænum voru, annarkort orðnir örmagna af þrældómi eða sjúkir sjálfir. Svo hófumst við handað að fara með veiku félagan í land og líkið og lukum því á skömmum tíma. Þegar þessu var lokið fór ég heim til skipstjórans, Páls Mattíassonar, en hann var þá orðin svo veikur að ég efast að hann hafi þekkt mig. Hann dó næsta dag. Við höfum komið með fullt skipið af kolum frá Englandi, það naut margur sjúkur góðs af þeim farmi. En okkur var ekki til setunar bóðið. Við sigldum áfram allt þetta haust. Það mun hafa verið 11. nóvember er við vorum staddir 20 til 30 sjómílur frá Sankti Kildu á Suðureyjum að við sáum þýskan kafbát koma úr djúpunum og hafði hann hvítan fána að stöng. Þá skildum við fyrst að styrjöldinni var lokið. Þetta var vopnahléðsdagurinn. Þá varð mér að orði. Nú ætti maður skilið að fá að fara aftur á, láta sjóðandi te í fant og hella miklu af einhverju sterku út í það. Þannig slaknaði á taugunum hjá manni. Ég held að mér hafi orðið að ósk minni. Það mun hafi verið við landkenninguna fyrr haustið sem við sáum allt í einu bregða fyrir björtum liftrum upp yfir landinu. Við munum þá hafa verið 250 til 300 mílur frá því á leið heim úr siglingu. Það var Katla að gjósa. Þegar myrt var voru leifturinn rauð en þegar bjart var voru þau hvít. Þessi leiftur sáum við líka þegar við vorum út af Patreksfjörðarflóa á veiðum. Og þannig hélt þetta áfram ár eftir ár. Ég var alltaf á tógurum, þar á meðal var ég á Agli Skallagrímsinni með Sigurði Guðbrandsinni. Á þessum árum voru tógararnir á síld á sumrum og ísfisk veiðum eða saltfiski á vetrum. Það mun svo hafi verið áramótin 1924 og 5 sem ég fór aftur á Jón Forsetta og ég var á Jóni í hala veðrinu mikla. Það skall á, seinni hluta laugardags, 7. februar 1925. Þá vorum við nýkomnir frá Reykjavík á miðin út af Vestfjörðum og vorum að byrja veiðar. Veðrið skall á beinlínis eins og hendi væri veifað. Þannig var mikill fjöldi togara, bæði erlendra og innlendra. Áttin var á norðan, það var blind bylur með hörku frosti. Veðurhæðin fór sífellt vaxandi. Skipstjóri okkar, Kolbeinn Þorsteinsson, kallaði allt í einu að við skildum taka upp trollið en gera það lauslega því hann ætlaði að kippa grinnra. Hann hélt að þetta yrði aðeins hryðja. En við komumst aldrei niður því að veðrið óx með undraverðum hraða og bílurinn varð æ svartari. Við lögðum til og heldum upp í og reyndum að forða skipinu eftir mætti. Ég held að það hafi verið snemma á sunnudagsmorgun sem við fengum á okkur ólag. Það brenglaði allt fyrir okkur, tók bátinn og braut brúna svo að engin rúða var heil eftir í henni og ljóskerinn hurfu. Samstundis hálffyllti lúkarinn og brúna af sjó. Og svo mikil varð frostharkan að maður blindaðist ef maður stóð gegnt veðrinu og það fraus næstum því fyrir vitin á okkur og það á örskamri stundu. Þó að allar rúður væri úr brúni þá var snjókoman, særokið og frostið svo ákaft að það fraus fyrir opna gluggana á ótrúlega skömmum tíma líka. Þá fór og utanborðstrollið og óttuðumstu mest að það lenti í skrúfunni en það hefði ekki verið að sökum að spyrja ef þannig hefði farið því þá hefði skipið einfaldlega farist á skammri stundu. En skipið rak nú beint í vestur út af Patreksfirði. Þegar við komum að Látrabjargi sáum við hvar togarinn Hilmir slagaði og var hann búin að missa bæði bátadekk og afturmastur. En veðrið tók nú loks að lægja og við heldum beint til Reykjavíkur en það ósjó færir eins og komið var. Smátt og smátt fóru skipin að koma inn, öll meir og minna brotin, brömluð og löskuð. Maður beið í ofvæni eftir hverju skipi og þá var fylst vel með skipakomum. Loks vantaði aðeins tvö skip, Leif Heppna úr Reykjavík, en skipstjóri á honum var Gísli Oddsson, en á leyfi voru 33 menn og svo vantaði enskan togara sem Gerður var út frá Hafnarfirði, Marshall Robertson, en á honum var skipstjóri Einar Magnússon og á skipinu voru 35 menn. En brátt kom í ljós að bæði þessi skip höfðu farist og með þeim 68 menn. Þetta var þá mesta mannskaða veðrið á 20. öld og að líkindum stendur það met enn. En hjá okkur hjónunum, Elínu og mér, hafði ómegðin vaxið. Við höfðum eignast 4 börn. Það síðasta fættist árið 1926. Mikið atvinnuleysi var þá í landi og hörmungar ástand hjá fólki. Ég var alltaf á sjónum og við komum staf eins og það er kallað, en alltaf var það að spara. Ég þóttist ekki draga af mér né sleppa neinu tækifæri og konan mín annaðist heimilið og börnin af frábæri ráðdeild og kostgefni. Það fór ekkert í súginn hjá okkur. Hinn 23. febrúar 1928 lagði Jón forseti af stað úr Reykjavík og ætlaði að fiska í salt. 25 menn voru á skipinu. Skipstjóri á Jóni forseta var alla jafna Guðmundur Guðjónsson, en hann var ekki með skipið í þessum túr, heldur stýrði því fyrsti stýrimaður Magnús Jóhannsson. Fyrsti vélstjóri var Skúli Skúlason og matsveinn Stefán Árnason. En 15 ára gamall sonur hans var honum til aðstoðar. Ég var bátsmaður, yfirmaður hásetana og hafði verið það lengi. Við héldum fyrst á Selvogsbanka en þar fengum við ekki bein úr sjó svo við fórum þaðan í Jökuldjúpið. Þar fengum við aðeins reyting fyrst en svo datt hann niður. Seint á sunnudagskvöld tókum við upp og var ákveðið að halda aftur á Selvogsbanka og vita hvort ekki hefði glæðist þar eitthvað. Þokudumbungur var og sáum við ekki til lands. Ég var í koju líkt leiti og haldið var frá jökli og átti ég að koma á vakt miðnætti. Ég svaf vel og kom á vakt á réttum tíma. Var það mitt fyrsta verk að fara upp í brú ásamt manni af minni vakt, átti annar að taka stýrið en hinn að halda útkikk. Hinnir vaktfélagar mínir voru aftur á til að fá sér hressingu. Skipstjóri hafði sjálfur verið uppi og var hann enn á fótum. Ekki hafðu þeir á fyrirvaktinni enn haft landkenningu og ekki séð til neins vita. Þetta leiti voru allir sem ekki áttu vakt komnir í koju. Ég sá í öldinni okkar, sem ég gluggaði í þegar hún kom út, að veðrinu þá er lýst þannig að þetta leiti hafi veður verið hið versta, stórsjór og dimmviðri. Ég verð að segja það eins og er, að hvað svo sem blaðafregnir hafa sagt það, þá minnist ég þess ekki að þá hafi verið versta veður, raunar þvert á móti. Hins vegar er það rétt að það var dimmviðri aðalega vegna þokudumbungs, en stórsjór var engin. Klukkan mun hafa verið 15 mínútur gengin í eitt þegar skipið virtist allt í einu fá að sig mikið högg. Ég hringdi þá þegar á stopp. Skipstjóri kom þjótandi upp en hann var nýgengin niður. Hann skipaði fulla ferð aftur á bak, en í sama bili fór skrúfan af skipinu. Skipverjar þustu nú upp hver af öðrum og allir klæddir. Rétt í þessu sáum við vita ljós og þóttumst við kenna á leifturunum að stafnesvita væri að ræða. Við þekktum staðinn og óttuðumst hann. Þarna er mikil fjara og stórgrýtt mjög, en það sáum við í dimmunni dranga upp úr sjónum. Við höfum strandað á Stafnesi rétt hjá vitanum. Neyðarskeiti var þegar sent út og gerðist nú alltaf á svo stuttum tíma að erfitt er að gefa glögga mynd af atburðum. Okkur var fullkomlega ljóst að við vorum í mikilli hættu og að fyrst skrúfan væri farin þá væri skipið tapað. Við þustum niður í lúkar hver af öðrum til að bú okkur sem best og man ég að þegar ég hefði klætt mig í mín hlýjustu föt Þá greip ég fulla flösku af neftóbaki og battana fasta við hálsin á mér, þannig hún hékk á brjóstinu. Fyrsta verk okkar að þessu loknu var að setja út skipsbátinn. Nokkur deila reis þá okkar á milli. Ég vildi að við færum allir í bátinn og freistuðum þess að komast í land á honum, því sjór var ekki mikill og við höfum strandað há fjöru. En skipstjórinn vildi það alls ekki. Hann vildi bíða stund eftir að það hækkaði í sjónum. Hann vonaði að veður myndi ekki versna, en óttaðist á hinn bóginn að ef við færum í bátnum þá myndi hann kastast upp í einhvern dranginn og brotna í spón og við myndum þá ekki hafa það af að svamla lifandi í land. Báturinn varð reyndar fullur af sjóum leið og hann var settur út, en hásettar fóru í hann og þurr jösu hann, síðan var hann bundin ramlega við skipið. En það fór ekki eins og skipstjóri hafði vonað. Við flóðið og birtuna þá versnaði í sjóun svo ört að innan tíðar var orðið brot í brot. Þá kallaði skipstjóri að nú væri svo komið að hver og einn yrði sjálfur að taka ákvörðunum hvar hann vildi vera, á kvalbaknum, fremst eða í brúnni. Við lentum margir saman á kvalbaknum, en við vaxandi sjó flýðum við af kvalbaknum og upp í vantin eða reiðan, en á hann var bauganböndin og lágum við flestir utan í henni. Skipstjórinn og yfirmenn ásamt nokkrum fleirum fóru í brúna. Áðurum við gengum þannig frá okkur til björgunar, þá fór vélstjórinn niður og gekk frá eldinum til að reyna að koma í veg fyrir ketilsprengingu. Veðrið fór nú versnandi og sjórinn óx stöðugt. Nú var farið að lýsa af degi og innan lítillar stundar urðum við varir við skip sem voru að koma á vettvang. Fyrstur kom togarinn Gylfi en síðan kom Ver og loks Tryggvi gamli. En þeir komust ekki nálægt okkur og gátu ekkert að gert. Tryggvi gamli dældi lýsi eða olju í sjóin til þess að reyna að lækka brimið umhverfis okkur. En austurströymurinn sem var mjög stríður tók olíuna svo hún komst aldrei að okkur. Rétt áðurinn skipin fóru að koma urðum við varir við mannaferðir á landi. Þeir voru þar komnir með bát, lítinn bát, en virtust ekkert geta gert en það hafa þeir þóst sannfærðir að báturinn myndi brotna í spón ef þeir freistuðu að komast út að okkur. Og nú fórum við að tína tölunni. Við vorum á kvalbaknum á meðan unnt var, en sjór fór að ganga yfir hann og það var þá sem við fórum hver af öðrum í vantinn. Einn slitnaði frá okkur við þær tilraunir. Annar ætlaði að reyna að komast í brúna, hefur víst haldið að þar væri meiri von, en það var þó augljóst frá upphafi að hættan var þar enn meiri heldur en það sem við vorum. Þriðji maðurinn slitnaði af vantinum, sá fjórði slitnaði einnig af honum, en okkur tókst að ná í hann og binda hann hjá okkur. Okkur leið svo sem ekkert illa þarna í vantinum nema þeim sem neðstir voru. Við lágum mishátt í honum eins og gefur að skilja og ólögin skullu á þeim neðstu. Ég var meðal þeirra. Ég fór hvað eftir annað á bólakaf, en skók hausinn þegar ég kom upp úr rótinu og tók í nefið. Við vorum með baukan okkar og réttum hver öðrum. Þegar búið var úr þeim þá hentu við þeim því við vildum ekki vera með þá í höndunum. Eftir að neftóbakið var þrottið úr baukunum þá kom tóbaksflaskan sem ég hafði bundið hálsin á mér í góðar þarfir. Það var gott að hafa neftóbakið við þessar aðstæður. Og enn óx veðrið, flóðið og brimið, særokið var orðið svo mikið að við rétt grilltum upp á grýtta ströndina. Allt í einu reið ólag yfir skipið og á faldi þess kom björgunarbáturinn okkar. Ekki hafði verið viðlit að reyna að komast út í hann í þessu veðri, en þarna losnaðan frá skipslíðinni. Við óttuðumst mest að hann myndi annaðkort lenda á brúnni og mölva hana mjölinu smerra eða þá lenda okkur sem hengum á vandinum en hann fór í spilið og fór í mask. Þá var sú leið til björgunar endanlega úr sögunni. Og annað ólag, sínustærra en það sem kastað hafi bátnum á spilið, kom næst. Það tók af reykháfin og í sama ólagi fór brúin og þá fórust nokkrir menn. En síðan tóku ólögin hvern af öðrum sem þar höfðu verið þangað til enginn var eftir í brúnni. Sumir þessara manna náðu sundtökum og reyndu að synda út úr brýminu og tókst það næstum því, en svo tók straumurinn á. Straumurinn var mjög strangur og barð á austur á bóginn en síðan til hafs. Ég geymi margar augnabliksmyndir frá þessum fáum mínútum. Allir voru þeir í björgunarvestum úr korki og flutu því vel, en þeir réðu ekkert við strauminn. Ef til vill stukkuðir ekki á réttum augnablikum, það mátti ekki muna broti úr sekundu. Nauðsynlegt var að stökkva á öldufaldinn um leið og hann reið til lands í þeirri von að þannig væri hægt að ná ströndinni. Annars réðu menn því ekki alltaf sjálfir hvenær þeir lentu í sjónum. 15 ára drengurinn var vel búinn af björgunarbeltum. Hann stóð sig eins og hetja. Hann var uppréttur í sjónum og veifað okkur glaðlega í kveðjuskyni þegar hann bar burt. Við báðum til Guðs að hann bærist að landi og þeir næðu í hann. En sjórinn hneig of fljótt og straumurinn tók hann. Nú sáum við landmenn verið að koma báti út en þeir komist aðeins út á dálítið lón sem þarna var. Böjan var bundin á vantinn og nú tók hún að brotna. Allt í einu sá ég að brakið úr henni var farið að berast upp í fjöru. Þá skárum við böjun að lausa til að sjá hvert hún færi. Við bundum hana í vír. Það gerðum við til að vera við öllu búnir ef þeir sem í landi voru næðu í böjuna. Og þetta gekk allt vel. Það greittist úr böndunum og böjan barst beint fyrir fætur mannana í landi. Fyrst var dregin sterkari taug milli skips og lands og síðan báturinn við hana, en lóðabelgir höfðu verið bundnir við hann, svo hann brotnaði ekki ef hann skilli á skipshliðinni. Nú drófum við bátinn til okkar en hann var nær alltaf í kafi. Ég man ekki betur en ég hafi verið fyrsti maðurinn sem kastaði mér til að reyna að komast út í bátinn. Ég man það að minnsta kosti að ég fann að þrek mitt var farið að dvína og að ég kallaði til félaga minna, nú fer ég, komið þið á eftir. Svo kastaði ég mér, en ég held að nokkur hundruð metrar hafi þá verið milli bátsins og skipsins og báturinn eða tauginn hafi stöðvast við drang sem stóð upp úr sjónum. Í raun og veru vissi ég aldrei með enn einni vissu og veit ekki enn hvernig ég komst í bátinn. En allt í einu fann ég að hausin á mér var skorðaður undir þóftunni í bátnum og setna sögðust félagar mínir ekkert hafa séð annað af mér upp úr sjónum en stígvélin. En mér tókst að losa mig og kallaði þá strax, komið þið nú? Þá stökk einn og reyndi að synda að bátnum og tókst honum að ná honum með því að kafa undir ólögin. Sá næsti hvarf í brimið. En báturinn var nú dregin á land og okkur var bjargað, en síðan var reynt að draga hann út aftur. Stefni hans brotnaði þá við skipið og kaðallinn slitnaði. Það var öðru dubli flykt í sjóin og það tókst að ná í það. Því næst var annar bátur dregin út að skipinu og fleiri björguðust. Loks voru aðeins þrír menn eftir í skipinu. Þeir gátu dregið bátinn út en gekk erfiðlega að halda honum föstum og leið slitnaði strengurinn. Tveir menn köstuðu sér þá í sjóin og ætluðu að synda í bátinn. Annar þeirra komst í land, lengst af í kafi, en hinn synti langan veg. Það tókst að bjarga þeim báðum, en annar var svo aðfram kominn að hann dó í höndum björgunarmannanna. Þetta var klukkan 4 um daginn. Þá voru liðnir 16 klukkutímar frá því skipið strandaði. Það var einn maður eftir í skipinu. Hann áræddi ekki að fleyja sér í sjóin, en kleif herra upp í reiðan og mun hann hafa bundið sig fastan. Þar var hann enn þegar myrkrið skall á kvöldið, en var horfinn þegar aftur tók að byrta af degi. Okkur tíu var þannig bjargað, en straumurinn og brimið tókuð á 15 saman. 6 lík náðust, Tryggvi gamli náði 4 af þeim á sjó. Þegar við vorum komnir á land var okkur tekið 2 höndum. Byrjað var á því að hella ofan í okkur einhverju hressandi, þarna var og læknir. Við vorum reytir heim að Stafnesi og þar vorum við háttaðir niður í rúm. Daginn eftir komumst við heim. Ég stóð stutt við í landi. Næst réðist ég á Hannes ráðherra og á tógurum var ég allt til ársins 1930. Þá fór ég í land og gerðist afgreiðslumaður hjá Allians. Og þar hef ég verið síðan. Við mistum eitt barnið okkar. Hinn eru komin upp og farin að heiman frá okkur. Þetta gengur allt vel. Ég tel ekki með uppskurði og mjaðmarbrot. Ég ætlaði mér annars alltaf að verða bóndi og ég hefði átt að verða bóndi.